Danmark holder pusten. Det er april 2023. En 13 år gammel jente har forsvunnet fra den lille byen Kirkerup i Sydsjælland. Jenta syklet rundt med aviser, men nå hun borte. På en grusvei blir hun nemlig påkjørt og faller av sykkelen. Det ingen vet, det at hun har blitt påkjørt med vilje, og nå har hun blitt tvinget inn i en bil. En venninne som egentlig skulle møte 13-åringen etter avisrunda, varsler foreldre. Faren begynner å leite og finner datterens sykkel og mobiltelefon langs veien. Han melder fra til politiet, som reagerer umiddelbart. Politiet setter i gang en massiv etterforskning. De samler inn overvåkningsvideoer og kommer i kontakt med flere personer med gode opplysninger. 27 timer etter påkjørselen tar politiet seg inn på en adresse der de finner 13-åringen i livet. Politiet finner også flere interessante gjenstander inne i huset, blant annet strips, tau og en koffert med teip. Etter hvert skal det vise seg at teipen som blir funnet i kofferten kan bidra til å gi svar på et uoppklart drap som har preget Danmark i lang tid.
Ja, hei, det Natalie Remme Hansen i VG som ringer.
Ja,
hei. Hei, hei. God morgen. Takk for at du tar deg tid til å prate med meg.
Ja, selvfølgelig. Jeg har lige en halv time. Ja.
Halv time, ja. Så må du gå.
Ja.
Den god.
Vanligvis dekker vi krim på den norske saker. Men som du kanskje husker, hadde vi noen episoder om 13-åringen som forsvant i Danmark i fjor. Nå tar vi opp tråden igjen, og vår kollega Natalie Remme Hansen har akkurat ringt opp den danske journalisten Jesper Vestergaard Larsen. Natalie har jobbet med denne saken for oss. Jesper Vestergaard Larsen snakker jo dansk, så du får spisse øra hvis du synes det litt vanskelig å forstå.
Du kan gjerne begynne med å fortelle meg raskt om din karriere som journalist.
Ja, det kan jeg godt. Jeg er uddannet fra Roskilde Universitetscenter, og jeg har arbejdet i mange år som kriminalreporter på det, der hedder BT i Danmark, som jo er en formiddagsavis eller en tabloidavis.
Det er særlig en sak som har fulgt Jesper i løpet av hans journalistkarriere, eller det er kanskje mer rett å si at det han som har fulgt saken. Drapet på 17 år gamle Emilie Meng tilbake i 2016. På et tidspunkt bestemmer han seg for å lage podcast om saken, og nå har han jobbet med saken i 8 år.
Og BT har aldrig lavet en krimipodcast før, så det var nyt, men der var den her sag med Emilie Meng, som altså var uopklaret, og vi besluttede så for at lave den her podcast, der hed Nogen ved noget, Emilie Mengs sted. Men når man dækker en sag som kriminaljournalist, så vil du gerne følge den hele vejen, fra der sker en forbrydelse og til der falder en dom. Men i den her sag faldt der bare ikke nogen dom. Så hvornår man er færdig med sagen, det er man bare ikke rigtig, før der falder en dom. Og så den har hele tiden ligget og ulmet, i nogle perioder har det jo været, i lange perioder har det været hver dag, at den sag har været indholdet af mit arbejdsliv.
Den uopklarte drabsaken gjorde stærkt indtryk på hele Danmark.
Men hvordan vil du beskrive den saken i dansk mediehistorie? Hvordan har den vært?
Det er jo en sag, som jeg tror ikke, vi har haft sådan en sag i mange, mange år i Danmark, som på den måde vagte, hvad kan man sige, skræk i befolkningen. Fordi det, der var tale om, var jo en 17-årig pige, altså et barn i princippet, selvom hun næsten er voksen. Et barn, som forsvinder, og hvor politiet ikke ved, hvad der er sket. Og først 5,5 måneder senere finder de ud af, at hun er blevet slået ihjel. Og på det tidspunkt er der en masse ting i efterforskningen, som de simpelthen ikke har fået gjort, og som de ikke kan gøre længere. Så det var en sag, som om drab, den værste forbrydelse på et barn, som politiet ikke kan opklare.
Vi må tilbake i tid. Lenge før den 13 år gamle jenta blir kidnappet. En vennegjeng sitter på et tog hjem fra en fest. Det 10. juli 2016. Framme på stasjonen i den lille byen Korsør forteller Emilie Meng at hun vil gå hjem alene fra stasjonen. De andre tar taxi. Og nå, Øystein, det noe som skjer. Klokka rundt 4 på natta.
Ja, det stemmer. Emilie Meng, hun sier da at hun vil gå hjem alene det siste stykket. Og dette noe hun har gjort mange ganger før, så det ikke noe uvanlig, eller man tenker heller ikke, vil jeg tro, at det noe fare ved det. Og ifølge bestevenninnen så vil hun gå alene fordi kjæresten hennes akkurat hadde gjort det slutt med henne. Og disse vennene, de satt seg en taxi og vinket da til Emilie. Og dette skulle bli den siste gangen de så henne.
Så ringer mammaen til Emilie Meng, til bestevenninna på morgenen der, og det kommer fram i en dokumentarserie som heter Drapet på Emilie Meng.
Og hun lurer jo da på hvor datteren fordi vi hørte jo at hun hadde bitt seg på hjemtur, men når moren undersøker rommet ute på morgenen formiddagen, så ikke Emilie Meng på rommet sitt. Og hun skal egentlig da rekke en korøvelse, så det at hun da ikke der veldig mistenkelig. Familien ringer politiet umiddelbart, og sånn som de kjenner datteren sin, så mener de at hun aldri ville gått glipp av en avtale eller brutt en avtale frivillig. Og den 17 år gamle Emilie blir da meldt savnet, og politiet begynner å undersøke hva det kan skyldes at hun da borte.
Få dager etter forsvinningssaken i alle danske aviser. Hundrevis av mennesker engasjerer seg i å finne henne. Men månedene går. Hva gjør politiet da?
De jobber med noen hovedhypoteser. Og ut fra det som har blitt kjent i Danmark, så det to av dem. Vi har jo snakket om hovedhypoteser mange ganger. At det gjerne fire forskjellige hypoteser, men her det altså da to. Det ene at det kan handle om en ulykke. Det andre at det har skjedd en forbrytelse, altså frivillig forsvinning ikke med. Og det tenker jeg nok bygger på hvem Emilie Meng var, og at det uten noe videre etterforskning kan bare legges til side. Og så skjer det jo ikke noe mer. Hun borte. Politiet leiter, etterforsker, snur de steinene man kan snu for å prøve å finne et svar på denne forsvinningsgåten, men først et halvt år senere, så kommer det nye spor og et funn, rett og slett. På julaften av alle dager så blir hun funnet i en innsjø ved Borup på Sjælland. Hun dumpet der, og dette da 6 mil unna togstasjonen. Og dette hele 6 mil unna den togstasjonen som disse vennene så henne siste gang. Hun ble ikke funnet av politiet, men det var en tilfeldig forbipasserende som hadde med seg en hund, og bikkja den oppførte seg rart, så eieren tenkte at her det et eller annet, og det ledde da fram til at Emilie Meng ble funnet i vannet. Og da så man ganske så umiddelbart at den ene hypotesen, ulykke, den kunne legges til side, for hun var avkledd og hadde teip surret rundt halsen. Så at Emilie Meng var utsatt for en forbrytelse, det var helt klart for politiet.
I tida etter at hun ble funnet, ble politietterforskninga sterkt problematisert i dansk offentlighet. Det forteller vår danske journalistkollega. Blant annet ble det formidlet at hun hadde kjærlighetssorg og kunne ha rømt hjemmefra.
Man laver en teori om at hun er løbet væk hjemmefra, som man går ud og fortæller offentligheden. Vi tror, hun er løbet væk hjemmefra, fordi hun har kærestesover, og det har hun også gjort før, så det bare et spørgsmål om tid, så kommer hun nok hjem. Så folk, de går og tror, at hun er løbet væk hjemmefra, i stedet for at huske, hvad de har set eller hørt, som kunne relatere sig til en forbrydelse, så går de og leder efter hende, og faktisk også de steder, som jo er gerningsstedet, altså Korsør Station, og området deromkring, der går en masse frivillige rundt og leder efter hende.
I danske medier ble det diskutert om dette førte til at politiet kom alt for sent I gang med å sikre viktige spor som kunne ha ført til pågripelse. Politiet etterlyste henne for eksempel ikke med fullt navn og bilde I starten.
Og på det tidspunkt det en masse ting I efterforskning som de simpelthen ikke har fått gjort og som de ikke kan gjøre lenger.
I tillegg får politiet kritikk for ikke å ha samlet inn overvåkningsmateriale I tide. En dansk dokumentarserie dokumenterer blant annet at politiet ba om overvåkningsvideo fra en restaurant I nærheten av togstasjonen I Korsør mer enn 30 dager etter at 17-åringen ble meldt savnet. På det tidspunktet var videoene automatisk slettet.
Så det jo selvfølgelig også en feil, og at man ikke har gjort det tidligere. Og der måske noget ekspertise omkring video, som simpelthen har manglet I den her politikreds. De har ikke været særlig dygtige til at indsamle overvågning, og de har ikke haft den der viden om, hvad der overvågningskamera, hvor hurtigt skal man indsamle det, hvad skal man gøre, og hvor stærkt skal det gå, og hvem de rigtige at kontakte. Fordi en station det er jo ikke ligesom et overvågningskamera, der hænger på en landejendom langt ud på landet. Altså en station de er jo hængt op netop for at skabe tryghed, og det er jo noget, som politiet skal vide, at der hænger de kameraer, og det kan de få. Det overvågning, det kan de få lige med det samme, hvis de vil have det. Så det er helt klart en fejl.
Men de har information om en bil. Der nemlig mange vittneobservationer av en lys bil, en Hyundai.
Ja, det stemmer. Og selv om politiet gjorde noen feil, som vi hørte, I forbindelse med innhenting av overvåkningsvideoer, så klarer de likevel å sikre seg et opptak fra togstasjonen I Korsør, hvor jo vi husker at Emilie forsvant fra. Og den videoen da fra den natten hun ble borte, og klokka 04.07 så dukker det opp en bil på videoen, det jo nok bilder som ikke så veldig tydelige, fordi at dansk politi sender opptaket til utenlandske eksperter, og de får tilbake at denne bilen trolig en Hyundai i30, lys av farge.
Mange inne til avhør. En av disse en interessant ung mann, men han går fri.
Ja, for en av dem som må forklare seg for politiet nemlig en mann som skal bli pågrepet. Men på det tidspunktet så har ikke etterforskerne nok informasjon til å arrestere ham.
November 2022. En 15 år gammel jente blir plutselig overfalt. Hun I telefon med sin mor, I et område der hun går på kostskole. Henna blir stripsa bak på ryggen, og hun skal forklart at hun blir slept 20-100 meter bortover bakken, og også trua med kniv. Men noe skjer. Hun skriker. Da beordrer mannene til å legge seg på bakken og telle til 100. Han løper av gårde. Politiet kommer til åstedet. Og da skal vi tilbake til hendelsen med den 13 år gamle avisbudet. For politiet finner heldigvis den 13 år gamle jenta I live, hjemme hos en dansk mann. Krimjournalisten Jesper Vestergaard Larsen husker det godt.
Jamen det kan jeg godt huske. Altså jeg sad og skrev på en bog sammen med en kollega. Vi skrev en bog om en anden sag, nemlig sagen om Peter Madsen og drabet ubåden. Og vi var egentlig sådan... Jeg vil ikke sige, at vi var færdige. Vi var sådan ved at, i slutfasen, hvor man har rigtig travlt, og hvor der rigtig meget, der skal læses igennem. Og så lige pludselig så hører vi så om den her 13-årige pige, der er forsvundet I Kirkerup. Og vi tænker jo straks tanken om der kunne være en forbindelse. Jeg tror, hver gang en pige har været forsvundet et eller andet sted på Sjælland eller I Danmark, så har jeg og mange andre tænkt, om det nu kunne være gerningsmanden Emilie Mengsagen, der er slået til igen. Men ofte så vender de her piger jo hjem efter nogle dage, og så siger man pyha, det var ikke, heldigvis ikke en gentagelse af den sag. Men her der gik politiet meget hurtigt ud og sagde, at de mente, der var tale om en forbrydelse, fordi de havde fundet hendes mobiltelefon. Og derfor så tror jeg også straks, vi tænkte, at den her gang kunne det faktisk godt være, at der var en sammenhæng. Men det var først, da de dagen efter anholder ham I Korsør, at vi virkelig tænker, okay, det kunne godt være. Ikke? Det kunne faktisk godt være, at det var den samme. Og da det så viser sig, at han i 2016 har haft den bil, som politiet har eftersökt alltså en sølvgrå Hyundai i30. Så det klart, så tänker man okej, nu är det ham. Och så tog vi så till pressemöte. Där blev inkallt till ett pressemöte. Og ja, altså det var jo et sus, der gik gennem kroppen, da vi kunne høre dem stå der og sige, at nu har de altså sigtet den her mand for drabet på Emilie Meng. Også fordi jeg havde jo nok tænkt, at den her sag var en sag, som aldrig ville blive opklaret, fordi der var gået på det tidspunkt 7 år, og politiet var på bar bund. Og når jeg ringede til folk i Korsør, så kunne jeg også godt høre, at politiet stadigvæk kom og bankede på hos nogle personer, som nok i virkeligheden slet ikke var vidne til noget som helst, men hvor de simpelthen gik rundt på må og få og prøvede at vende nogle sten, som de allerede havde vendt, og kigge på nogle ting og genafhøre vidner, som måske havde set noget. Altså, så det var ligesom om, at sporet var koldt i den sag, og at de var på bar bund, så jeg regnede egentlig ikke med, at den sag ville blive opklaret.
Noen dager etter pågripelsen blir siktelsen mot mannen utvidet til også å gjelde drapet på Emilie Meng. Nå sitter altså den 33 år gamle mannen på tiltalebenken i Danmark. Saken startet 14. mai, og vi har lest tiltalen. Han er tiltalt for å ha drept og voldtatt 17 år gamle Emilie Meng i 2016, for å ha forsøkt å kidnappe og voldta en 15-åring i 2022, og for å ha kidnappet, voldtatt og forsøkt å drepe en 13 år gammel jente i 2023. Mannen erkjenner ikke straffskyld i Meng-saken, eller for å ha forsøkt å bortføre 15-åringen. Men han erkjenner delvis straffskyld i saken som gjelder en 13 år gammel jente. Hva er bevisene politiet har da mot denne mannen, Øystein?
Som vi hørte, så ble det funnet teip rundt halsen til Emilie Meng, og også foran munnen hennes da hun ble funnet i vannet. Og så hørte vi også at det var en grundig ransaking av hjemmet til denne nå 33 år gamle mannen, og i hjemmet hans så ble det funnet en teiprull i en koffert. Denne teiprullen ble det tatt DNA-prøver av, og det er funnet en DNA-match med Emilie Meng her. Og ifølge aktoratet så er det 1 million ganger mer sannsynlig at dette DNA tilhører Emilie Meng enn noen andre personer i den danske befolkningen, skriver Ekstrabladet. I tillegg så hadde denne tiltalte mannen noen bankutskrifter som viser kjøp som kan kobles til åstedet i Emilie Meng-saken. Han har også eid en bil av samme modell som den politiet etterlyste etter forsvinningen til Emilie i 2017, og som jo ble fanget opp på denne videoovervåkningen, altså en Hyundai i30 som var lys av farge. I tillegg til det så er det DNA-spor fra mannens bolig som er sammenlignet med DNA-funn på Emilie Mengs døde kropp som peker i retning av han. Og i mannens bolig så ble det også gjort beslag av nedlastet foto- og videomateriale som politiet mener er interessant i denne saken.
Denne 33 år gamle mannen da, hvem er han?
Ja, altså venner og bekjente har jo spurt seg om er det mulig at han kan ha gjort dette, sånn som de kjenner han, så er det ikke, ja, det går bare ikke opp da, at han kan ha stå bak alle disse grufulle forbrytelsene som han anklages for. De beskriver ham som en rolig og vennlig mann. Han har jo hatt ledende stillinger i en liten bedrift. Familien hans var aktive i lokalt idretts- og næringsliv, altså typisk ressurspersoner på et relativt lite sted. Han har selv spilt fotball, han var pokerinteressert, han blir beskrevet som en veldig hjelpsom fyr, og han bodde godt. Han hadde en ganske romslig og stor enebolig i et villastrøk, så dette er liksom ikke en mann som man ser for seg har en profil som kan stemme med at han har begått de alldeles grufulle handlingene som denne saken rommer.
Vi skal høre litt hvordan vår danske kollega beskriver den tiltalte, for Jesper har jo fulgt denne rettssaken tett.
Han gir ikke uttrykk for særlig mange følelser, vil jeg si. Han sidder meget og kikker hen på sin forsvarer eller hen på anklageren, og han kikker ikke særlig meget ned mot tilhørerrækkerne. Han er begyndt å kikke litt på vidnerne noen ganger, Men han giver ikke udtryk for nogen form for mimik. I går der var tre vidner inden, som var veninder og venner med Emilie Meng, og var sammen med hende den sidste aften og fortalt hele historien om, hvordan de havde været i byen i Slagelse, og hvordan hun var blevet ked af det og ville gå hjem, og hvordan det var sidste gang, de havde set hende, da de forlod hende på Korsør Station. Og jeg synes, det var gribende at høre de her historier, men han sad bare og kiggede på dem. Han interesserede sig for det, men han gav ikke udtryk for nogen følelser. Så han sidder meget roligt i retten og giver ikke rigtig udtryk for noget. Og da han blev afhørt, der talte han meget lavt og ville ikke, altså ja, og gjorde ikke særlig meget væsen af sig. Men han blev så spurgt ud til nogle ret personlige ting omkring hans seksualitet, og fortæller jo altså nogle ret frygtelige ting om, hvordan han har gået og fantaseret om at kidnappe og torturere og ja, måske også dræbe kvinder faktisk. Det nægter han så, at han har fantaseret om det, men han har haft de her fantasier om at kidnappe piger og kvinder, og han har faktisk nogle gange taget nogle genstande, købt nogle genstande og taget dem med sig ud i sin bil, når han skulle ud og køre, fordi så kunne han ligesom sådan gå og lege lidt med tanken om at kidnappe nogen og udsætte dem for seksuelle overgreb. Der er fundet computer med alle mulige billeder af mishandling og kidnapning og voldtægt og drab af kvinder. Men det er måske ikke nødvendigvis ægte videoer og billeder, men sådan noget iscenesat dødsporno, kan man vel kalde det. Kidnapningsporno. Og så er der fundet børneporno også på hans computer. Og så er der altså også fundet, det man kunne kalde, så er der fundet ræb og strips og tape og andre af de remedier, som er blevet brugt til forbrydelserne.
Det som kommer frem i retten er vanskelig for de pårørende. Emilie Mengs foreldre har ikke orket å være til stede.
Familiene til de tre jentene, pigene,
ja.
Sitter de der i retten hver dag?
Nej, altså til den 13-årige, hendes forældre har været her mange dage. Jeg ved ikke, om de har været her alle dage, det tror jeg faktisk, de har. Og jeg tror også, den 15-åriges forældre har været der. Nogle af dagene, de dage, hvor det har handlet om det forhold, og hvor de ikke selv skulle vidne. Og så, men ikke Emilie Mengs forældre. De er her ikke. De kan ikke magte at høre det. De har det rigtig skidt. Stadigvæk sagen fylder enormt meget for dem, og de er i dyb sorg stadigvæk over det her. Så de har meddelt via deres bistandsadvokat, at de ikke vil være i retten, og de vil egentlig heller ikke høre alle de ting, der kommer frem.
Har det fået nogle konsekvenser for politiet i Danmark?
Jamen det har det. Det har været en stor debat herhjemme, og den tidligere justitsminister har været inde over sagen, og det har været bragt op i Folketinget, og man har nu lavet en form for specialenhed, der kan komme ud og hjælpe politikredsene, når de står med en svær sag. Det er ikke ligesom rejseholdet, men der er nogle kapaciteter, de kan trække på, hvis der er en sag, som er vanskelig, og især hvis det handler om forsvindingssager og drab.
Efterforskningen av Emilie Meng-forsvinningen har fått stark kritik, og politiet har innrømmet at de har mistet viktige bevis i saken, blant annet overvåkningsvideoer som de ikke hentet inn i tide. Etter de hadde pågripet denne mannen, fikk politiet spørsmål om de hadde gjort nok i saken om Emilie Meng. Da var svaret at det var vanskelig å si, men at det skal bli evaluert. På direkte spørsmål, har dere sovet i timen? Svarte politiinspektør Kim Kliver hos Sydsjællands og Lollands Falsters politi. Vi har agert ut fra de opplysningene vi har. Samtidig har de sagt at de skal gå gjennom etterforskningen og evaluere politiets innsats for å se om de kunne gjort noe annerledes. Dommen i denne saken er ventet å komme 28. juni. Husk vår premium-episode på mandag. Da starter en ny serie eksklusivt for dere som har Podme. Den serien heter Mannen med gullhjelmen.
Det gjør det, og det handler jo om travkusken Atle Hamre, som du har møtt og jobbet med. Og jeg har fått sniklytte på episodene, og kan bare si at dette vil du ikke gå glipp av.
Det er et fascinerende møte med en av kanskje Europas beste travkusker, da, som blir en kjelting, rett og slett. Den serien kommer da altså på mandag, første episode. Natalie Remu Hansen står for journalistikken i denne episoden. Øystein Millie var med, Vilde Våren er produsent for Krimpodden, og jeg heter Tor Erling Tømterud.